Ana Crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomože Bog, dragi slušaoci, u današnjoj emisiji čućete profesora Vladimira Dimitrijevića, koji je govorio na tribini u crkvi Aleksandar Nevski u Beogradu. Profesor Vladimir govori o svetoj tajni braka na način razumljiv mladima, i vernima, i onima koji još nisu u crkvi. Govori iz sopstvenog iskustva, govori i poučen rečima svetih otaca.
Njenu ozbiljnost najbolje pokazuje jedna anegdota istinita, koju mi je svoje vremena ispričao prota Ljuba Petrović. Kad je on bio u crkvenom sudu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, stigao je jedan zahtev za razvod crkvenog braka. Podnela ga je žena. U zahtevu je pisalo sljedeće: pošto sam ja čula da po učenju crkve muž i žena, koji su bili venčani crkvenim brakom, i kad umru bit će zajedno u večnom životu, ja tražim razvod jer ne želim sa svojim mužem da budem u večnom životu. To stvarno izgleda kao štos, ali istina. Otac Ljuba mi je pričao. Dakle, ova je žena sa svom ozbiljnošću shvatila učenje crkve, i to je zaista učenje crkve. Znači, kao što će ljudi, monasi, monahinji iz istog manastira u carstvu Božijem biti u jednoj obitelji, tako su mnoga viđenja i žitija svetih i uopšte predanje crkveno jeste, tako će i muž i žena koji su ostali verni jedno drugom, koji nisu izneverili svoj bračni zavet, živjeti u večnosti zajedno. I taj njihov podvig bračnog života, to će biti kruna njihovog putovanja ka večnosti, jer su se opredelili za takav Bogom blagosloveni put. Vi znate da je sveta tajna braka ustanovljena još u raju. Da je Gospod, kada je sve stvorio, na kraju je stvorio Adama kao krunu svih bića, jer Adam je telom tvaran, znači mikrokosmičan, a dušom duhovan, srodan anđelima, u njega je utisnut pečat svete i božanstvene trojice. I zaista, kada je sazdan Adam, ispunila se tajna sazdanja Božjeg. Kasnije će se vaplođenjem Gospoda našeg Isusa Hrista kao novog Adama ispuniti još jedna tajna, tajna presazdanja Božjeg. Bog će ponovo sazdati novo čovečanstvo kroz crkvu svoju, jer je Adam pao, izgubio zajednicu sa Bogom, pa je čovjek morao biti presazdan u Duhu Svetom kroz svetu tajno krštenje i kroz ulazak u crkvu. Ali Adam je dakle bio sabirno sočivo žiža celokupne tvorevine. Obrnuti dokaz veličine čovjeka je ovo što se danas radi sa čovječanstvom. Znači, za 50 godina čovječanstvo je uspjelo da uništi nešto što je izgledalo nepomerivo, a to je naša planeta. Za 50 godina čovječanstvo je uspjelo da napravi atomsku bombu, da počne da vršlja po genu, da pravi koje kakve svinjarije koje su nepopravljive, jer oni ne znaju kakve su posljedice onoga što rade. Oni su kao deca kad uzmu šibicu. A posljedice su kobne. Ali čega je to dokaz? Iz obrnute perspektive, to je dokaz ogromne veličine čovjekove. Nauka kaže da čovjek koristi samo 10% svojih umnih potencijala i opšte potencijala koji su u njega stavljeni. To je istina. Čovjek je otupeo od greha i zaista malo toga koristi što mu je Bog dao. Ali je čovjek zaista kruna. I naša planeta je središte svemira. Ne u smislu fizičkome, nego u smislu metafizičkome. Kao što kaže sveti vladika Nikolaj u nomologiji, kaže, ljudi se čude kako je moguće jedan tako jedno zrno prašine u kosmosu bude središte kosmičke drame. Kaže, stvar je prosta. Jeste li kad išli u pozorište? Išli ste. Kakva je to velika zgrada? Kao palata sa svim onim kolonadama, lusterima, mermerom i tako dalje. I sve to je samo zbog onog malenog parčeta drveta sa dasaka koje se zove bina, gdje se odvija pozorišna predstava, gdje se odvija komad. Tako je čitav kosmos samo jedan veliki ukras, a u njegovom središtu, u njegovoj žiži nalazi se naša mala planeta na kojoj se desila najveća kosmička i nadkosmička drama, vaploćenje Sina Božije, Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je time iskupio ne samo čovjeka, nego kroz čovjeka i čitav kosmos. Tako je veliki čovjek, veličanstven, čudesan u svom sazdanju. Međutim, kad je čovjek sazdan, on je bio sam. I zato je Gospod njemu sazdao Evu, čovečicu, kako je sjajno preveo Đura Daničić, da bude drug prema njemu, da stoji naspram njega, da mu bude družbenica, da bude njegova dopuna i njegova zajednica. Jer od čega je sazdana Eva? Kad je Adam pao u tvrd san, to nije baš to bio običan san, nego neko metafizičko stanje koje mi ne možemo danas ni da pojmimo, tada je Gospod od rebra njegovog, od jednog dela njegovog, sazdao čovečicu. U stvari, od njegovog unutarja, od onog najintimnijeg njegovog dela. Dakle, žena je, kad je Adam stvoren kao kruna svih stvorenja, iz njegove najdublje nutrine, iz njegovog najintimnijeg bića. I to je velika tajna. Toliko je ta tajna velika da Gospod Isus Hristos posle pada Adama i Eve kao Sin Boži sa Ocem i Duhom Svetim u presazdanju koje će učiniti sa čovečanstvom, u predviđanju svome, u sveznanju svome, počinje to presazdanje preko braka, preko rađanja niza potomaka, da bi se jednog dana rodila nova Eva koja će biti njemu poslušna i od koje će on uzeti Duhom Svetim sebi plod i ući u ljudsku istoriju. To je Majka Božja, Presveta Bogorodica. I Adam i Eva su pogrešili kao bračnici. To je vrlo interesantno. Prvo, Eva je sagrešila neposlušnošću Bogu, ali neposlušnošću svom mužu. To je isto važno da se zna. Jer je njoj muž stalno ponavljao zapovijest Božju. Ali, zapamtite i ovo, Eva nije sagrešila bez krivice svoga muža. Sveti oci kažu da je Adam u trenutku kad je đavo iskušavao Evu bio negde, što kaže naš narod, otišao da lunja. Nije ga bilo tu. Znači, pustio je ženu bez nadzora i bez savjeta. Kada je ona u tom nekom svom grehovnom zanosu, a pazite, greh uvijek izaziva euforiju prvo, pa posle očajanje. To je uvijek reakcija greha, to da znate. I kad je ona probala to, taj plod, ona je, kako kaže đakon Andrej Kurajev, u toj grehovnoj euforiji rekla, došla i rekla, evo sad sam ja boginja i besmrtna sam, a šta je stop? Adam koji je znao da ne sme to da radi, pridružio je se kao svojoj ženi. Znači, greh je učinio žene svoje radi. Zato Bog nije ni narušio njihovu bračnu zajednicu. Nije on istero Evu, Adama ostavio, nego ih je oboje podjednako otuđio iz raja da ne bi obesmrtio greh koji u njima već bujao. Razumete? Jer da su oni ostali u tom stanju, oni bi bili besmrtni sa grehom, a to je pakao, to su večne muke. I pokušao je da ih navede na pokajanje. I to dobro znate. Prvo je pitao Adama, ko ti reče da si gol? A pazite, oni dotad nisu znali za golotinju. Nisu se stidili svoje golotinje kao što se beba ne stidi svoje golotinje. Zašto bi se beba stidila svoje golotinje? jer u samoj toj nagosti nema ničeg nečistog i grehovnoga. Nagost je nečista i grehovna samo u palom čovjekovom stanju. Oni kao deca dotad nisu znali za nagost, nisu znali za njenu grešnost. Nisu uopšte ni mislili o tome. I zato ga Bog pita, ko ti je rekao da si nag? I tad Adam, umjesto da se pokaje, on kaže, žena koju si mi ti stvorio, ona me nagovorila. I da danas to isti taj je mehanizam svaljivanja krivice na drugoga. Znači, stalno se isto ponavlja. Umjesto da se pokaje da rekao, Gospode, oprosti, pogrešio sam pred tobom. On je rekao, žena koja si stvorio, a to znači ti si kriv što sam ja pogrešio, jer da nije bilo tebe da mi stvori ženu, ja ne bi pogrešio. Pazite, svako skidanje krivice sa sebe je u stvari prebacivanje krivice na Boga. Onda Bog pita ženu, što si ti to uradila? A ona kaže, zmija me nagovorila. Umjesto da se ona pokajala, kaže, oprosti Gospode, ne, ona je sad svalila krivicu na zmiju, na Satana. I kad je Gospod vidio da se oni nekaju, a Gospod uvijek nastoji da čovjeka prizove na pokajanje. Sjetite se da je Kajina pitao, Kajine, gdje ti je brat? A on kaže, zar sam ja čuvar brata svojega? Pa kad je Juda trebalo da ga izda, sjetite se šta je sve Gospod učinio da ga spasi. Prvo ih je upozoravao, jedan od vas će mi izdati. Pa kad ni to nije bilo dovoljno, ko umoči zdelu sa mnom, znači drzak, umjesto da učtivo pusti da Gospod uzme, on je zajedno s njim stavio ruku u tu zdelu. Razumete? Znači, Juda je bio drzak, drznik. On će mi izdati. Pa kad ni to nije vredilo, onda mu je oprao noge, zajedno sa svim ostalim apostolima. Kad ni to nije vredilo, kad je Juda došao da ga izda, on ga pita, prijatelju, zašto si došao? Prijatelju, pazite, u tom trenutku. I na kraju kaže, sjetite se i toga, Judo, zar poljubcem izdaješ sina čovječe? Znači, Gospod sve vrijeme pokušava da ga kroz ta pitanja osvijesti, ali njegova je savjest bila mrtva, za razliku od savjesti svetog apostola Petra, kome je bilo dovoljno da ga Gospod pogleda i da se on seti šta mu je rekao da će ga izdati i da izađe napolje i zarida gorko, posle čega će mu Gospod oprostiti. Znači, videvši Adama i Evu nepokajane, Gospod ne raskida njihov brak, jer je to sveta tajna koja je ustanovljena u raju, to znajte, kao što i post, jer to da ne jedu sa ploda poznanja dobra i zla je u stvari bio prvi post, ustanovljen u raju. To ne znači da oni ne bi okusili sa ploda poznanja dobra i zla. Jer je sveti Teofilo Antiohijski rekao u pismu Avtoliku, u poznanju dobra i zla je dobro. Znači, to poznanje je dobro, dobro, zapamtite. Nego oni još nisu bili spremni. Kad se beba roditi, ne možeš da joj daš proju, nego moraš da joj dojiš. Oni još su bili duhovna deca i nisu bili zreli za okušanje sa tog drveta. Da su sačekali, Bog bi ih i tog drveta udostojio. Ali oni nisu sačekali. Oni su htjeli na magijski način, bezblagodatno, da se obože, da se u stvari samo obogotvore. To je osnovno iskušenje. Razlika osnovna između molitve i magije je u tome što kad se molimo, mi priznajemo Oca svoga koji je na nebesima, priznajemo njegovu veličinu, njegovu silu, njegovu krasotu i molimo ga da nam pomogne kao što deca mole oca, a svaka magija je pokušaj uzurpacije božanske sile i moći da čovjek sam sebe obogotvori i to je večita iskušenje čovjekovo. Znači, samo obogotvorenje. Da mi, kako kaže u Svetom pismu, kako kažu zidari Vavilonske kule, podignemo kulu do neba i da steknemo sebi ime. Znači, brak nije raskinut, ali šta se dešava? Pošto je padom čovjeka, kroz njega pala čitava tvorevina, dešavaju se posljedice, i to ozbiljne posljedice. Prva posljedica, rečena je da, znači, mučit ćeš se, radit ćeš, zemlja će ti raditi, rađati trnje i čkalj, zemlja je prokleta u tebi, zato što je čitava tvorevina pala u Adamu, zahvaljujući njegovom grehu, jer on je kruna tvorevine. Znači, ta muka, uznoju lica svoga ješćeš hleb svoj. To je tvoje mučenje. A ženi kaže, Pazite, to kaže posle pada. Volja tvoja stajaće pod voljom muža tvoga i u mukama ćeš rađati decu. To je opomena Božja. Jer Bog čoveka kažnjava ne da bi ga uništio, nego da bi ga izlečio. Epitimija koja se u crkvi daje je leka, ne kazna. On njih leči. Znači, Adame, oca će ti čitava tvar pružati otpor. Zveri su podivljale, životinje su podivljale. Sve je sada trebalo krotiti, pripitomljavati. Vi znate da i danas životinja beži od čoveka. Ali od svetog čoveka ne beži. Lav je služio svetom Gerasimu Jordanskom, a medved svetom Serafimu Sarovskom. Jer i svetog čoveka miriše ona prvobitna čistota. Ta čistota miriše. Znači, ko je čist, od njega životinja ne beži. On se ne plaši. Kao što je rekao sveti Serafim onoj monahinji koja je bila upala u čamotinju i došla tu, bila već u očajanju, došla kod svetog Serafima i vidi on hrani medveda. I ona poče da vrišti i viče, joj, evo moje smrti. On kaže, pa šta ti je, sestro, nije to smrt, to je radost. Pogledaj kako je pitam. Ako hoću da uzmem makaze, mogu i da ga ošišam. Ali to je bio taj čovjek koji je u sebi obnovio prvobitnu čistotu. E, znači, to je sad čitava torevina pružaće muškarcu otpor. A žena? Žena, pošto je sagrešila neposlušanjem, volja tvoja stajaće pod voljom muža tvoga i on će ti biti gospodar i u mukama ćeš decu rađati. Zašto to Gospod daje? Pa da se žena isceli. Zato žena treba da sluša muža. Kako da ga sluša? Kao što monah sluša igumana u manastiru. Znači, monah sa igumanom razgovara i monasi razgovaraju šta i kako treba učiniti. Ali iguman na kraju, posle svih tih razgovora, odlučuje kako treba postupiti. Glavni problem svih današnjih brakova je neposlušnost, nesposobnost muževa da budu dostojni u tom upravljanju i neposlušnost žena, koja je ogromna. Znači, žena uvijek pametnija. Znači, kad se svađaju muž i žene na kraju, muž kaže, dosta, učuti. Ona kaže, učutala sam. Samo da njena bude posljednja. Znači, pazite, mužu je data vlast nad ženom, ali ta vlast nije tiranska. To je vlast duhovna. On je dužan da rasuđuje i da vodi svoju suprugu. I to ćemo vidjeti kako. Upravo kao što Hristos vodi crkvu. A to znači biti spreman da se razapneš za svoju ženu, biti spreman da se žrtvuješ za nju, i tek iz toga se rađa autoritet koji je narušen. Danas, nažalost, narušen. Sve spoljašnja sredstva prinude, to je ništa. To je nasilje. Bez tog unutrašnjeg shvatanja nema pravo hrišćanskog braka. Još ovo što kaže, u mukama ćeš decu rađati. Vi znate da je Gospod Isus Hristos rekao, žena kad rađa trpi muku, ali čim rodi, ona to zaboravi jer se rodio čovjek na svet. Mislim, pošto je moja žena rodila 4 dece, ona meni kaže, znači, to svaka žena koja je rađala zna, taj bol je, kaže, takav, da je to neizdrživo, znači, prilikom rađanja. Međutim, to, kako se rodi dete, sve se zaboravi. To kao da nije postojalo, kao da kad bi taj, kaže, bol duže protrajao, može bi čovjek da poludi, bukvalno tako ona kaže. Međutim, kako se dete pojavi, sve nestaje, kao rukom oneseno, i ti se više uopšte toga ne sjećaš i počinje jedna sasvim druga stvarnost. Znači, to je kratka božanska opomena. Jer Bog nije bio namenio da se čovjek i žena razmnožavaju onako kako se danas razmnožavaju. Međutim, u svom sveznanju, on je polne udove čovjeku ostavio i ženi, jer je znao da će oni da padnu. Inače, kaže Sveti Ivan Zlatousti, da oni nisu izgubili svoje prvobitno stanje, ljudski rod bi se umnožavao kao što je Bog umnožio anđele. Znači, na sasvim jedan drugačiji način, mi ne znamo koji je to način, ali kao što je partenogenezom, kako kaže Sveti Vladika Nikolaj, devstvenim rađanjem, Evu rodio od Adama, i kao što će Hristos, Sin Boži, se devstveno roditi od svoje prečiste majke, tako bi se umnožavao ljudski rod. Ali pošto je Gospod sve znajući i sve mudar, znao je da će biti pada i onda je ostavio ovakav način rađanja. Ali kao što smo već rekli u toku ovih naših predavanja, po svetom Grigoriju Nisijskom, čedorodni udovi su najsvetiji udovi ljudskog tela, jer svim ostalim udovima čovjek služi sebi, dok oni služe umnožavanju ljudskog roda, pa je posao smrti bezuspešan. To je velika tajna. I zato mi tako poštujemo rodni život. I zato je svaka pornografija, svaki blud, veliki greh pred Gospodom. Jer se ono što je svetinja izlaže poruzi. Ono što pripada telu kao hramu Duha Svetoga izlaže se izrugivanju demona. I eto, Adam i Eva su izgubili raj, ali nisu izgubili nadu, jer Gospod je dao ono što se zove protoevanđelje. Meće neprijateljstvo između semena toga i semena zmijinog, pošto je zmiji prokleo zmiju, to je Satanu da se vuče na trbuhu i da jede zemlju. Šta to znači? Satana ne može da podigne svoje misli iznad najodvratnijih strasti. Satana se hrani ljudskim strastima, strastima grešnika, i njegove pomisli su pune gordosti i mržnje. Znači on puzi na zemlji, ne može se uzdići ka nebu. Ali kaže Evi, mećem neprijateljstvo između tvoga semena i njenoga semena, i seme ženino će se roditi i satrće glavu zmije. Znači doći će neko od tvoga potomstva ko će uništiti tu večnu zmiju, ko će uništiti njenu moć. Zato je nesvjesna Eva, kad joj se rodio Kain, dala mu to ime, što znači dobih ga od Gospoda. On je mislila da je Kain taj obećani Mesija, međutim on je bio prvi bratubica. Oni su znali da treba neko od njihovog potomstva da se rodi u kome će doći već to oslobođenje. Međutim, pogrešili su to, Kain nažalost nije bio. I tako počinje bračna avantura koja evo traje do dana današnjeg. Kao što je rekao veliki engleski pisac Chesterton, brak je dvoboj koji nijedan častan čovjek ne sme da izbjegava.
Vezak je vezla djeva Marija, vezak je vezla djeva Marija, vezak je vezla djeva Marija, vezak je vezla Bogu modestu, vezak je vezla
Kime vez
osnovni problem današnjeg vremena je što ljudi masovno izbjegavaju brak, porodica je potpuno rasturena, ne žene se, ne udaju, i to u crkvi. Ja moram da pomenem taj problem, to je vrlo konkretna stvar i ja ga ovdje pominjem sa velikom svešću o tome zašto ga pominjem. Samoživost našeg vremena, nepoverenje, razaranje svih normalnih ljudskih veza doveli su do toga da se ljudi sve manje žene udaju, a i kad se žene udaju brzo se razvode. Prednost u tome imaju zemlje koje su prve krenule sa takozvanom seksualnom revolucijom. Prva je krenula Švedska. Tamo je najveći uticaj imala na početku, to još pre Drugog svjetskog rata, tamo 20. godina 20. veka, izvesna Madame Kollontaj, koja je bila Lenjinova saradnica i koju Lenjin oterao iz Rusije da bude ambasador, jer čak ni Lenjin nije mogao da podnese ono što je ona pokušavala, a ona je imala tezu da telesni odnos sa nekim ne znači više od ispijanja čaše vode. To je bila njena osnovna ideja. I ona je u Moskvi bila osnovala društvo koje se zvalo Dole Stid, gdje su bukvalno, to Varlam Šalamov, čuveni ruski pisac, opisuje u svojoj knjizi Krhotine 20. išli bukvalno goli da bi pokazali kako je to nošenje odeće buržoaska predrasuda i svakojake svinjarije pravili i orgijali. I onda je Lenjin tu nju odstranio, poslao je da bude ambasador u Švedskoj. I ona je tamo krenula sa tom pričom o seksualnoj revoluciji. Posljedica toga je da je Stockholm ima 70% ljudi koji ne žive u braku i zove se prvim postporodičnim gradom u istoriji zapadnoevropskog čovječanstva. Znači, ljudima tamo više brak ne treba. Znači, u takvom vremenu živimo, ali živeći u takvom vremenu, mi kao hrišćani dužni smo da se setimo da je brak jedna uzvišena i sveta ustanova Božja i da smo mi prizvani na bračni život upravo kao život u maloj crkvi. Vi se sećate da je prvo čudo Gospod učinio na svadbi u Kani Galilejskoj. Šta to znači? Prvo mjesto gdje je Gospod otišao to je da učini čudo, to je bilo mjesto ljudske radosti, svadbenog veselja. Znači, Gospod se nije učestvovao samo u ljudskim patnjama, nego i ljudskim radostima. Pošto je to bila sirotinska svadba, u jednom trenutku nestalo im je vina. Možete misliti kakva je to bila sirotinja kad je u jednom trenutku svadbe više vina nije bilo. I kakva je to sramota bila i za mladoženju i za njegovu rodbinu i za sve, da odjednom nemaju vina. A pogledajte Majku Božju i njeno dejstvo. Majku Božju koja je zaista čudesna u neprestanoj brizi o ljudskom rodu. Ona prilazi svome sinu i kaže mu samo dve reči: nemaju vina. A u te dve reči je sve rečeno. Nemoj da se osramote, učini čudo. Jer ona je znala da je dovoljno samo dve reči da mu šapne i da će on učiniti čudo. I zaista na molbu svoje majke Gospod učinio, pretvorivši vodu u vino. Sveto predanje kaže da je to bila svadba Simona Zilota, jednog od 12 apostola Hristovih. I da će posle te svadbe on krenuti s njim i da će propovedati reč Božju. Ali pretvaranje vode u vino ima duboki simbolički značaj. Jer šta se dešava u svetoj tajni braka? U svetoj tajni braka biološki odnos muža i žene, pa čak hoćete i socijalni, sociološki, mada i da sociološki nije sasvim red, ali socijalni odnos, društveni odnos, se pretvara u nešto mnogo više. Voda naše svakodnevne egzistencije pretvara se u vino podviga za večni život. Zato je brak tako silno osvećaj. Zato su divne molitve među najlepše molitve crkve. Spadaju molitve sveštene tajne brak. Jedna od tih molitava, u njoj se sveštenik obraća Bogu i kaže mu da je na početku sazdao čovjeka, postavio ga za cara tvari, rekao, nije dobro da je čovjek sam na zemlji, da mu načinimo pomoćnicu prema njemu. I uzevš jedno drebara njegovih, sazdao je ženu, koju videvš Adam reče, evo sad kost od kostiju mojih i plot od ploti moje, onda će se zvati čovečica, jer se uzeo čovjeka, zbog toga će čovjek ostaviti oca i majku svoju i prionuće ženu svojoj i bit će dvojedna plot, i koje je Bog sjedinio čovjek da ne rastavlja. To su sve citati Svetog pisma. Zato Sveti Ivan Zlatousti u svojoj čudesnoj besedi o braku, na koju ću se ja povremeno pozivati, kaže, kad ti žena kaže, ja sam to sve donela od svoje majke i oca, to je moje. A ti joj kaže, pa sve je tvoje i ja sam tvoj. Jer kaže, kad nije moje telo moje, nego tvoje, onda kako da bude i moja imovina moja, a ne tvoje. I Zlatousti je rekao, on je bio premudar čovjek, zaista, iako je bio devstvenik čist, kao suza, on je toliko poznavao bračnu psihologiju, to je nevjerojatno. Kaže, nikad ženi nemoj da se obraćaš samo po imenu, nego uvek dodaj neku ljubaznu i lepu reč. To nije laskanje, laska se sa nečasnim namerama. Ta ljubazna i lepa reč tvoju ženu će učiniti krotkom i učinit će da ona ne traži laske od drugih. Znači, to veliko zajedništvo koje je Bog uspostavio, znači da je to plot od ploti, kost od kostiju, čini još jedno veliko čudo braka. A to je da čovjek ostavlja oca i majku. Pazite, znate šta je to? Razmislite malo. Ostaviti oca i majku, otići. Otići u jednu avanturu, potpuno nepoznato. Oca i majku znaš. Oni su te odgajali, oni su ti sve činili, oni te vole. I tako dalje. I sve ostavljaš i krećeš sa svojom ženom. Nešto potpuno nepoznato. A to je moguće samo zahvaljujući božanskom blagoslovu. Kao što sveti oci kažu, kao što i sila rađanja nije od biologije, nije od muške i ženske polne ćelije, nego od prvobitnog Božjeg blagoslova. Rađajte se, množite i napunite zemlju i vladajte njome, tako i taj blagoslov odvajanja od oca i majke, suštinski, dragi moji, bitan. Taj blagoslov. Zbog toga što čovjek kreće u jedan novi život sa nekim koga mu je Bog poslao. Kada sveštenik priziva blagoslove na muža i ženu, on priziva onaj blagoslov koji je bio prizvan na velike bračnike koji se pominju u Svetome pismu. Avrama i Saru, Isaka i Reveku, Jakova i praoce, Josifa i Asinetu, Mojseja i Seforu, njegovu ženu, Joakima i Janu, Zahariju i Elisavetu. To su veliki blagoslovi. To je velika božanska sila. I verujte, čovjek koji živi u hrišćanskom braku vrlo često osjeti da u najtežim trenucima bračnih sukova ili nesporazuma ili nerazumevanja sila svete tajne braka koju je dobio u trenutku venčanja, da ona dejstvuje na jedan čudesan način i da ona ljudske nemoći ispravlja i popravlja i da Duh Sveti čini čuda. Čini čuda pretvarajući vodu naše slabosti u vino Božijeg blagoslova i blagodati. Pored Evanđelja o svadbi u Kani Galilejskoj, prilikom venčanja čitaju se reči svetog apostola Pavla iz poslanice Efescima. Braćo, zahvaljujte svakda za sve Bogu i Ocu ime Gospoda našeg Isusa Hrista, pokorajući se jedan drugom u strahu Božijem. Znači, od početka apostol govori o pokoravanju kao hrišćanskom putu. Jer je to reč Hristova. Ko hoće da bude prvi, nek vam svima bude sluga. Žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodu, jer je muž glava žene, kao što je Hristos glava crkvi, i on je spasitelj tela. Pazite, to su važne reči. No, kao što se crkva pokorava Hristu, tako i žene u svemu svojim muževima. Muževi, volite svoje žene kao što Hristo zavole crkvu i sebe predade za nju, da je osveti, očistivši je krštenjem u vodi reču, da je stavi preda se slavnu crkvu, koja nema mrlje niti borili šta tome slično, nego da bude sveta i neporoša. Tako su dužni i muževi da vole svoje žene kao svoja tela, jer koji voli svoju ženu, samoga sebe voli. Zapamtite ove reči. Znači, to da ti je žena, to je ja, to je ključno u braku. Ti nemaš svoje ja, tvoje ja je tvoja žena. Samo u tom opštenju, u tom zajedništu, može i da opstane brak kao zajednica ljubavi. Jer koji voli svoju ženu, samoga sebe voli. I tu važe reči oca Georgija Florovskog, koje sam već pominjao. Voleti bližnje kao sebe, ne znači voleti bližnje kao sebičnom ljubavlju, znači da voliš samo sebe, svog predivnog sebe, nego voleti bližnjeg, jer je tvoj bližnji tvoje ja. To je rečenica pustinskih otaca, videvši brata svoga, video si Boga svoga. Jer je u njemu lik Boži i kad bratu služiš, ti služiš samome Bogu. Jer niko nikad ne omrzno na svoje telo, nego ga hrani, neguje kao i Gospod crkvu. Pazite. Ne znam da ste obratili pažnju, ali više rečenica apostola Pavla se odnosi na to kako muž treba da voli ženu, ukoliko žena treba da sluša muža, jer inicijativa u tome pripada mužu, znači on je dužan da ispunjava tako svoju dužnost, jer smo udovi tela njegovog i od kosti u njegovih, toga radi ostavit će čovjek oca svoga i materi prepisi ženi svoje, bit će dvoje jedno telo. Tajna ovo velika, ja govorim o Hristu i o crkvi. Pazite, znači brak je ikonizacija odnosa Hrista i crkve, kao što se u Helenskoj pesmi kaže: mi koji tajanstveno izobražavamo herovime i životvorne trojice i pevamo tri svetu pesmu, ostavimo sada svaku zemaljsku brigu da bismo primili cara svih koga nevidljivo prate anđelske sile. Mi u tom trenutku predstavljamo angelske horove. Mi ih izobražavamo ikonično. Zato sveštenik kad kadi u crkvi, ikone kadi i nas, jer u svakom od nas je ikona Božja. To je veliko dostojanstvo. Tako je i odnos muža i žene, odnos ikonično predstavljen odnos Hrista i crkve. Tako i vi, svaki da voli onako svoju ženu kao i samoga sebe, a žena da se boji svoga muža. Kako da se boji svoga muža? Kao što se istinska crkva pred Gospodom boji da pred njim ne sagreši, da ne učini neki prestup koji će je lišiti te ogromne i čudesne ljubavi Božije. Slušajte Zlatousta koji tumači ovo. Da li želite da vam žena bude poslušna kao što crkva poslušna Hristu? Onda preuzmite na sebe istu brigu za nju kako je na sebe preuzeo i Hristo za crkvu. I ako bi bilo potrebno da za nju date svoj život i pretrpite bilo kakva stradanja, nemojte to da odbijete. Ako budete podvrgnuti čak i svemu tome, nećete ni onda učiniti ništa slično onome što je Hristos učinio. Jer vi zaista to činite za nekog s kim ste već bliski. A Hristos je to učinio za nekog komu je okrenuo leđa i koga je mrzeo. I na isti način kao što je Hristos cenio takvu crkvu, stavljajući je pored svojih nogu, nju koja mu je okrenula leđa, koja ga je mrzela i prezirala, ne zbog pretnje ili prinude, nego zbog njegove neizmjerne ljubavi, tako i vi treba da vladate se prema svojim suprugama. U kom smislu? Svojima dođe i svojih ga ne primiše. Starozavetni Izrael je crkva. Starozavetni. Kako se ona odnosila prema Hristu? Sa odbojnošću. I najveći broj tih pripadnika starozavetne crkve nije ni priznao Hrista, nego ga učestvovao u njegovom raspeću. I čovječanstvo je prema Hristu bilo neprijateljski raspoloženo kada je Hristos došao. Ali šta Hristos čini? On svojom ljubavlju iskupljuje crkvu. Ako vas supruga čak i omalovažava i prezire i smijava, i onda zbog velikog poštovanja prema njoj, svojom ljubavlju, ljubaznošću, uzmoći ćete da je stavite pored svojih nogu. Jer ništa ne utiče snažnije od ovih spona ljubavi i ljubaznosti, naročito između muža i žene. Zaista, slugu ćete možda privezati strahom, ali ni strah ni njega neće privezati, jer će on naći da pobegne i ode. Ali ti svog životnog druga, majku svoje dece, izvor svih svojih radosti, ne bi trebalo da vezuješ strahom i pretnjama, nego ljubavlju i blagom naravi. Jer kako je to jedinstvo da se žena plaši svoga muža? I kako će zadovoljstvo muž imati ako opšti sa svojom ženom kao sa robinjom, a ne kao sa suprugom koja ga voli po svojoj slobodnoj volji? Čak ako ju nečemu zbog nje postradaš, ne kažnjava je, jer ni Hristos nije tako učinio. Ne tražite od svoje žene ono što ona ne može da ima. Vidite li da je crkva sve što ima dobila iz ruke svog gospoda? On ju učinio slavnom, on ju učinio čistom, on ju učinio neporočnom. Ne okreći leđa svojoj ženi zbog njenih nedostataka. Ženu tvoju stvorio je Bog. Ti ne osuđuješ nju, već onoga koji je stvorio. Ne hvali je zbog njene lepote. Podražavaj ženiku crkve i tragaj za lepotom njene duše. Spoljašnja lepota je puna prevare i razvrata i navodi ljude na ljubomoru, a često i na maštanje ružnim stvarima. A da li pruža neko zadovoljstvo? Možda za mjesec ili dva, u najboljem slučaju za godinu dana, ali ne zaduže. Toliko traju naši brakovi, po godinu, dve dana. To su reči za Tolstoja. Divljenje iščezava usled bliskosti. Međutim, zla koja nastaje od spoljašnje lepote ostaju gordost, ludost i oholost. Ljubav koja je započela na zdravom tlu ostaje verna i plamena jer je zagledano lepotu duše, a ne tela. Šta je lepše od neba? Šta je lepše od zvezda? Opiši koji god hoćeš telo, pa nije tako lepo. Pričaj mi o bilo čijim očima, nema ih koje svetlucaju kao zvezde. Zato nikada nemoj da tražiš u ženi lepotu, nego nežnost, smernost i blagost. To su oznake lepote. Tako nas uči Sveti Ivan Zlatousti. Naravno, brak je velika škola trpljenja. Čovjek koji ulazi u brak mora da bude spreman da trpi. Da trpi drugoga i da trpi sebe. Jer mi ne znamo koliko smo sebični dok ne počnemo da živimo sa drugim tako blisko. Dok si kod roditelja, oni te trpe zato što si njihovo dete. A kad uđeš u brak, pa tu tek treba da da se preobražavaš. I to je velika borba. Koliko je meni trebalo da naučim da bacam čarape u kantu za veš, a ne da ih bacim na vrata kupatila kao što se ima običaj kod oca i majke. Da ne govorim o drugim stvarima. A žena stalno te kljuca, stalno te opominje. Znači, žena ti ne da mira dok ne uradiš kako treba. Jer žena ima taj dar za urednost. Idite u ženski manastir, odite u muški manastir. Idite u ženski manastir. I to je, bez obzira koliko se muškarci trudili, ali to je kao nebo i zemlja. Jer žena ima prirodni dar za lepotu i sklad. Ona to čuva u kući. Tu naravno to je jedan sitni izvor konflikta, ima još ko zna koliko izvora, ali to je ono što je rečeno da ne možeš da znaš drugog čovjeka dok ne pojedeš sa njim džak soli. Znači, celoga života traje ta borba, to uzajamno upoznavanje, to zajedničko prevladavanje slabosti. Nije to mala stvar. I srce, kako kažu sveti oci, uvijek treba da vam bude u domu, kod kuće. Ako žena luta sa svojim društvom, a muž sa svojim, tu nema ni kuće, ni djece, niti bilo čega drugog. Znači, prijatelji moraju da budu zajednički, izlasti treba da budu što češće zajednički. Nema trenutka kada bi čovjek poželeo da se on nešto druži i zabavlja, a da svoju ženu pusti da luta i da pluta negdje daleko. Sveti Ivan Zlatousti je oštro grdio muškarce koji su ono vrijeme išli u pozorište, jer pozorište je bilo izvor razvrata. Glumice su uglavnom i glumci bili prilično razvratni. Kanoni zabranjuju da se svešteno lice ženi glumicom iz tih razloga. I tamo su bile koje kakve predstave, orgijanja, znate kako je to bilo u to antičko doba. I onda on kaže, ti se vraćaš kući, a glava ti je puna slika onih bestidnih žena. Bolje bi bilo da si doveo bludnicu u svoju kuću. Žena bi uhvatila oklakiju pa bi istukla i tebe i nju isterala bi je. A ovako kad ti u umu ta slika, ti si stalno nezadovoljan, nezadovoljan si ženom, nezadovoljan si decom, nezadovoljan si poslugom, nezadovoljan si kućom i um ti stalno luta. To je osnovni problem. Današnji ljudi su potpuno rasijani, za njih kuća nije dom. Kuća je samo svratište, prenoćište. I muž i žena izgubili su tu divnu sposobnost da od kuće prave dom. A to je najvažnija sposobnost. Chesterton je rekao pre drugog svjetskog rata. ako ljude ponovo ne naučimo da vole sitne radosti svakodnevnog života, čovečanstvo će se urušiti za manje od 100 stoljeća. I to je velika istina. Jedan od najzanimljivijih romana 20. veka, koji su Englezi izabrali za najbolji svoj roman 20. veka, iako su kritičari poludeli verujući da je to Joyce'ov Ulysses, inače jedna prilično dosadna knjiga u kojoj se na 1000 strana razglaba jedan dan u životu gospodina Bluma iz Dublina, znači njegove misli, tokovi svesti, tako, to je knjiga zanimljiva onako kao angarni eksperiment, ali ljudi nisu izabrali to, kritičari su ih grdili zbog toga, izabrali su jedan drugi roman, roman koji se zove Gospodar Prstenova i čiji autor, čuveni profesor staroengleskog jezika John Ronald Reuel Tolkien. I ta velika avantura epske fantastike ima u svojoj konačnom ishodištu povratak jednog od glavnih junaka Sema Gemdžija kući i porodici. Znači, posle svih avantura, lomova, sukoba, posljednje reči gospodara Prstena su najzad kod kući. Sjetite se Odiseje, Homerovog speva, sjajnog. Iako je Homer bio neznabožac. Ali šta je suština tog speva? On luta godinama. 20 godina luta. Nimfa Kalipso ga 7 godina primorava da bude njen. On to odbija. Da bi se vratio svojoj kući, svome sinu Telemahu i svojoj supruzi Penelopi, koja ga verno čeka i odbija prosce mas koji su masovno došli da je prose i da u stvari uzme i nju i Odisejevo bogatstvo i stalno izmišlja razloge zbog kojih ne može da se uda dok se njen muž konačno ne vrati. I Odiseja se tako završava. Znači, povratkom kući. Dom mora biti naše carstvo, mjesto gdje se možemo odmoriti. Mnogo se radi, mnogo se luta, mnogo se ide tamo i ovamo, ali treba se truditi, muž i žena moraju barem pola sata uveče kad deca zaspe, da nađu vremena da razgovaraju, jer tako popuštaju te tenzije, te napetosti. Da znate. To je jedna od najvažnijih stvari. I naravno da se zajedno mole, barem jednom dnevno, da zajedno čitaju molitvu. Hrišćanski bračnici. Jer to spaja. Ne možeš ti da staneš na zajedničku molitvu ako si ljut, nervozan, neraspoložen i tako dalje. Znači, to su stvari koje su minimum u naše vreme da bi to moglo da funkcioniše. Ali da ja više ne gnjavim, završću, pročitat ću vam još nešto i poslije naravno prepustit ću vašim pitanjima da vode naš razgovor. Ovo je nešto što to je priča sa Tajvana. Ljudi nisu očito bili hrišćani, ali je ovo jedna od najhrišćanskijih povesti o tome šta brak jeste. Više od 3 godine bolovao sam od očiju. Patio sam vrlo jake dalekovidosti i onda je nastupilo zapaljenje desnog oka, tako da sam bio gotovo poluslep kad sam otišao u bolnicu. Tamo su mi rekli da bolujem od keratitisa i da sam se vjerojatno zarazio na bazenu u Vojnoj akademiji gdje sam radio kao učitelj plivanja. Posle godinu dana neuspelog lečenja, lekar mi je saopštio da mi se vid može jedino povratiti ako na desno oko presadi zdravu rožnjaču. Novca, međutim, nisam imao za tako skupu operaciju. Kad sam to rekao svojoj ženi, ona mi je na moje veliko iznadjenje predala štednu knjižicu na kojoj nisam ne znam kako uspela da uštedi 20.000 novih tajvanskih dolara. Ako ne bude dovoljno, rekla je, nabavit ćemo još. Nepismenima kao što sam ja ne vredi mnogo što imaju oči, ali je s tobom drugačije. Ti si pismen čovjek i vid ti je potreban. Tako sam, zahvaljujući novcu koji je moja žena celog života štedela, uspio da se upišem na listu pacijenata jednog poznatog lekara. Nisam čekao ni mjesec dana, doktor mi javi da je pronašao davaoca. Imao sam veliku sreću jer su ljudi čekali po nekoliko godina da se nađe pogodna osoba. Naime, je trebalo da čovjek umre u bolnici pod nadzorom lekara i da njegova porodica da saglasnost da se odmah poslije njegove smrti pristupi presađivanju. Dakle, stupio sam u bolnicu pun nade. Kad su me posle operacije iznosili iz operacione sale, moja ćer Jung prišla je nosilima, naglas i nadano mi tiho rekla, sve je dobro prošlo, mama je htjela da dođe, ali se plašila ti ne smeta, neka ne dolazi, rekao sam. Nisam želeo da me posjeti. Teško sam je podnosio kod kuće, a kamoli u bolnici. Oženio sam se njome po želji roditelja kad mi je bilo 19 godina. Moj otac i njen otac bili su veliki prijatelji. Još pre našeg rođenja obećali su jedan drugom da će se roditi ako se dogodi da ima sina, drugi ćerku. Svoju prvi suprugu sam prvi put video na dan svadbe. Kad je skinula tradicionalni crveni veo i kad sam video njeno lice, užasnuo sam se. Lice je bilo puno ožiljaka od boginja, zbrčkano i nekako bezbojno. Obrva imala retke očne kapke podnadute. Bilo je 19 godina, a delovala je kao da ima 40. Bio sam prosto van sebe. Preklinjao sam roditelja, me ne treba da se ženim takvom nakazom, ali ništa nije pomoglo. Mati me je tešila da lepota nije najvažnija u životu, da je moja nevesta dobra i čestita devojka i da ću zavoljeti kad je bolje upoznam. Međutim, ja sam nju još tog prvog dana omrznuo. Nisam htio ni da je pogledam, ni govorim s njom. Ocelio sam se na vojnu akademiju i napustio i nju i roditelje. U školi sam ostao i za vreme letnjeg raspusta, sve dok moj otac nije poslao po mene jednog našeg rođaka i naredio mi da se vratim kući. Ženu sam zatekao kako sprema večeru. Kad sam ušao, podigla je glavu i nasmešila se, ali ja ju nisam odpozdravio. Mati mi je stalno prebacivala i govorila se teško grešimo ženu, da je ona dobra, mirna i poslušna. Već je pola godine u našoj kući, od jutra do mraka ne prestaje da radi za nas. Nijednom se nije požalila na tebe, nijednom je nismo vidjeli da je zaplakala, ali znaj, sine moj, da ona u sebi gorko pati. Još jednom sam poslušao roditelje i tad se vratio kuće, ali moje osjećanja prema ženi se nisu promenila. Trudio sam se da je ne primećujem. Govorila je tiho, a kad sam je ponekad grdio, ponizno je ćutala. Prezirao sam je zna duše zato što nema ponosa. Tokom 30 godina našeg bračnog života retko kad sam je se osmehnula, nikad i nikud nisam s njom izašao. Bilo je i dana kad sam želeo njenu smrt. I pored svega ona je prema meni pokazala više strpljenja i ljubavi nego bilo ko drugi koga sam poznavao. Kad sam došao na Tajvan, imao sam izak čin u vojsci i zarada jedva dostizala prehrana da se prehranimo i platimo kiriju. Naše detence je bilo bolešljivo i mnogo nas je koštalo, tako da je moja žena, nepismena i neškolana, pokušavala i sama nešto da zaradi. Pošto bi završila domaće poslove, plela je slamnate šešire i jasure. Kad smo se preselili u jedno ribarsko mjesto, krpila je ribarske mreže, a dok smo živjeli u unutrašnjosti na severu, naučila je da ukrašava grnčariju. Ja sam često bio službeno odsutan, ali nisam morao da brinem za kuću i decu. U tom pogledu mogao sam se sasvim na nju osloniti. Kad sam penzionisan, nastanili smo se u jednoj kućici na periferiji grada, jer nisam želio da moji poznanici dolaze i vide moju ženu. Inače, naša kćer Jung je već bila završila školu i radila, dok je naš sin mlađi od nje još uvijek studirao. Molio sam da Jung da ne pominje brata operaciju i da ga ne ometa učenju, pa me samo ona obilazila u bolnici. Donela mi je čak i tranzistor da bih prekratio duge bolesničke dane koje sam provodio sa zavojem na očima. Imao sam tada isuviše vremena i počeo sam da razmišljam o svom proteklom životu. Prvi put sam osjetio stid što sam zabranio ženi da me posjeti. Kad su mi kroz 15 dana skinuli zavoj, bio sam jako uzbuđen i da se usudio da otvorim desno oko. Vidite li svjetlost, a pitao me lekar. Vidim iznad sebe, to je lampa, reče on. Operacija uspjela i poslije nedelju dana toliko sam se oporavio da sam polazeći kući već mogao da vidim prozor, krevet, šoljicu čaja na noćnom stolu. Dok smo se kolima vraćali kući, kćer je sve vrijeme ćutala. Najzad, poslije toliko dana, prekoračio sam prag svoje kuće. Žena izlazila iz kuhinje noseći činju sjelom. Kad ne opazi, samo obori glavu i reče, vratio si se. Hvala ti što si mi pomogla da platim bolnicu, rekao. Čini mi se da je to bilo prvi put za 30 godina da sam se nešto zahvalio. Ona brzo priđe stolu, spusti činiju, pa se okrete prema zidu i poče nečuljno da plače. Mama, reci mu, sve mu reci, kroz suze povika naša ćerka. Neka zna da je rožnjača bila tvoja. Ja je zgrabih za ramena i pogledah je pažljivo. Levo oko moje žene bilo je zamućeno kao što je bilo moje preoperacije. Protresao sam je snažno. Zlatni cvete, prvi put sam izgovorio njeno ime. Zašto si to učinila? Ona samo sakri lice na moje rame i nastavi tiho da plače. Držao sam je tako zagrljeno, onda se polako spustih na kolena pred njenih nogu. Mislim da više ništa ne moram da vam objašnjavam o hrišćanskom braku.
Posle predavanja profesor Vladimir Dimitrijević je odgovarao na pitanja. Prvo pitanje je bilo šta će biti u večnosti sa časnim ljudima, ali koji nisu venčani u crkvi.
Brak je velika tajna i u tom smislu crkva je i u ranoj crkvi priznavala prirodni brak i osveštavala ga molitvom. A što se tiče ljudi takvih, znači, mi njih prepuštamo velikoj Božoj milosti, ako su oni bili jedno drugom odani, verni, i ako su živjeli u tim teškim okolnostima komunističkog doba, prepuštamo ih milosti Božje. Kao što sve te ljude koji su živjeli u to strašno vreme kad je to bilo se potpuno izobičajilo i kad su se ljudi krili, kad su slavili slavu i kad su išli u crkvu, znači to prepuštamo milosti Božjoj i Božjoj premudrosti. Međutim, mi danas koji živimo u okolnostima zaista te slobode potpune kad je u pitanju hrišćanski život, nemamo opravdanja, ako smo hrišćani, da živimo nevenčano. Jer venčanje je krunisanje. Venac je kruna. Znači, šta se tu kruniše? Kaže otac Aleksandar Šmeman. Krunisanje je trostruko. Daju se venci predbračnoj čistoti. Nažalost, danas veoma mali broj ljudi može da kaže da je sačuvao predbračnu čistotu i da u brak ulazi devstveno. Znači, nažalost, to je tako. Nekad je to bilo mnogo češće, o tome smo pričali prošli put, ali danas je tako kako jeste. Znači, prvo, to bi trebalo da bude kruna predbračne čistote. Drugo, ti venci označavaju da je čovjek kruna celokupne tvorevine, ovo o čemu smo govorili. I treće, to su mučenički venci. Znači, jer bračni podvig se poredi sa podvigom mučeništva. Zato se i peva mučenici, sveti mučenici koji ste dobro postradali, znači po pravilu se borili i venčali se, molite se Gospodu da pomiluje duše naše. Znači, to je tropar koji se peva prilikom venčanja. Peva se taj tropar da bi se ukazalo da je bračni podvig jedan podvig istinskog mučeništva, a martiros na grčkom znači mučenik i svedok. Znači, to zajedničko podvižništvo je istovremeno i svedočenje velike tajne pobožnosti i sile božanske ljubavi koja se daje bračnicima. Tako da je to krunisanje, to venčanje, nije neki obred, kao što ljudi uglavnom to rade danas radi običaja. Bio neki prota, Bog da mu došao prosti iz Požege, i sad venčavao dvoje, a vi znate koliko ima tih sujeverija na venčanju i budolaština. I kaže, idu oko stola, znate ono kad se peva i sad je rikuj. I kaže, samo se čepaj, hoće da zgazi. A ona naročito kaže, hoće da ga zgazi. Znate ono, ko zgazi, koga, taj će da bude glavni u braku. To ono sujeverija, ono budolaština. I on čovjek prekide venčanje i kaže, udri ga pesnicom pa da nastavimo. Mislim, nije više što je pogo, dakle. Znači, ima svako jakih stvari, ali tada je ovi sveštenici, znaš što sam želja, vidi je priča jedan sveštenik koji je tako je neke slične stvari, znači, možda kažu, i stalno pričaju mi te anegdote, šta sve ljudi, ta sujevere i takve budalaštine, znači, šta sve može da se radi, pa ne znam, ovi konci, oni konci, katanci, ludilo, mislim, strašno. Ko da živimo u Crnoj Africi. Znači, ali to venčanje, znači, zapamtite, to je vrlo važna stvar. Mislim, sveta tajna braka ovde u obrazu svetačkom, mi smo dve knjige izdali, ovde se nalaze dok je postojala biblioteka pri ovom hramu, jedna o vaspitanju djece, jedna o braku i porodici. I u te dve knjige ima mnogo toga značajnog. Počeo od najdublje teologije, ima jednog ruskog sveštenika Vladimira Šmalija, biblijska antropologija braka i polnih odnosa. To je najdublji tekst koji sam ja pročitao na tu temu. Znači, šta je to? Kako je to Gospod stvorio muško i žensko? Zašto je to? Kakvi su njihovi odnosi? Kakav je odnos prema ikoničnosti Božije u nama i tako dalje? Do vrlo praktičnih savjeta u toj knjizi kako formirati kućni budžet. I to su pisali pravoslavni američki sveštenici, jer su Amerikanci majstori štednje i upravljanja kućnim budžetom. A mi o tome ne razmišljamo, znate. Mislim, vrlo čest problem upravljanja novcem u kući. Kako? Kako žena troši, kako muž troši i tako dalje. Ovi ljudi daju vrlo konkretne i praktična uputstva kako da raspoređujete kućni budžet kao pravoslavni hrišćan. Jer Amerikanci su praktični ljudi i kad pređe u pravoslavlje njima ta praktičnost ostaje. Recimo u Albaniji, taj arhijepiskop njihov Anastasije, on je pozvao pravoslavne Amerikance i oni su tamo napravili čudo, napravili su jednu najbolju bolnicu u Albaniji, mnogo su misionarili i taj arhijepiskop Anastasije mnogo ljudi u Albaniji obratio u pravoslavlje zahvaljujući njihovoj pomoći. Znači, to su ljudi naše vere, ali su Amerikanci sačuvali, svaki narod ima neku svoju prednost, a njihova je ta, tako da eto kažem u toj knjizi ima svega. Ali brak je složena nauka i te knjige svetotačke i sve to nam pomaže. Recimo i ovo je bila jedna knjiga koju sam ja koristio svojevremeno u izdanju Svetigore o braku i porodici, koja mnogo pomaže. Povremeno treba čovjek da pročita kad se zaboravi, da se seti šta je brak. I znate, na kraju krajeva posle mjesec, dva, tri dana čovjek i zaboravi da prema ženi ne može da se odnosi kao nekome ko samo treba da pere sudove, a žena zaboravi da ne treba se prema mužu odnositi samo kao onome koji iznosi đubre, razumete? I onda sednu zajedno, pročitaju nešto svetotačko i ponovo se vrate se u normalu. Izvolite, ima li još pitanja? Recite. Neko je, izvolite. Izvolite. Vladimir Šmali, to ima u ovoj knjizi u izdanju Obraza svetačkog čuvara. Vladimir Šmali, jedan ruski sveštenik, ali... E, ovdje sad ne. Ima jedna knjižica, a to je više za mlade, zove se Mladost i strasti. Našao sam 14 komada. To je knjiga koja je izašla 95. u misionarskoj školi i do sad imala mnogo izdanja. To je najčitanija moja knjižica koja se bavi, da kažemo, tim problemom. A svojevremeno je ispao čuveni skandal kad je trebalo da predstavljamo knjigu. Prota Ljuba je svojevremeno tu knjigu objavio, a pomogao nam je pokojni otac Mitrofan. I sad plakat je bio stavljen i pisao Mladost i strasti Vladimira Dimitrijevića. Tako da je ovaj protivurečni naslov morao da bude sklonjen. Ja sam da je još uvijek bio mlad.
O zadovoljenju strasti profesor Vladimir Dimitrijević kaže.
Pa to je teško pitanje. Znate šta, ja ne mogu da vam dajem neke recepte tu. Na prvom mjestu sa duhovnikom čovjek treba da razgovara. Apostol Pavle je jasno rekao. Ne uzdržavajte se, ne zabranjujte se jedno drugome, osim kad postite i molite se Bogu. Ali kakva je mera toga, to je vrlo individualno. Po pravilu trebalo bi se uzdržavati u toku postova od telesnih odnosa. Ali ima slučajeva da to čovjek pogriješi, da kažem, razumete? Ne može da se uzdrži. Različite su temperamenti. Pokojni vladika Danilo je mnogo o tome meni govorio još dok sam bio student. I kaže, tu tako treba pravilno rasuđivati, tako čovjek mora da se pazi, da ne daje neke opšte recepte, jer pazite, brak je zaista vrlo složen odnos koji u toj oblasti naročito osjetljiv. I tu sad presecati i reći, zna se pravilo crkve, kad je post, kad je priprema za pričešće, treba se uzdržavati, ali treba imati duhovnika, pa ako čovjek negdje pogreši ili ne može se uzdržava, različito su ljudi temperament, ima nekog koji ima eto veću potrebu za tim telesnim odnosima. Znači, i to mora da se kaže. Imalo je slučajeva da žena se uzdržava, a muž ode kod druge, razumete? I to je već i veliki problem. Znači, to su veliki problemi. Zato ja ne bih ovdje se usudio da dajem nekakva opšta načela za svaki brak. To, hvala Bogu, ovdje imate iskusne sveštenike i da razgovarate s njima. Vrlo je važno da imate kod koga da se ispovedite i da razgovarate. Ja to stvarno, to je vrlo, vrlo ovako složena stvar. Ja sam često pričao sa sveštenicima i ispovednicima i s vladikom Danilom, znači u toj oblasti treba biti naročito oprezan. Može brak, ne daj Bože, da se ugrozi time. A pogotovo ako je žena verujuća, muž neverujući ili obrnuto. Pa ono kaže, šta? Žena ti neverujući hoće da ima odnos s tobom. A ti kažeš, ne mogu ja sad postim. A kaže, doviđenja. Pa ne, ozbiljno, pazite, ozbiljne su stvari, to uopšte nije šala. Znači, tu tako rasuđivanje mora da bude. Meni je pričao čovjek, Bog da mu dušu prosti, ovdje je bio misionar i divan jedan čovjek. Kaže, ja sam bio nepobožan, žena je bila nepobožna. Kad se ja krenuo u crkvu, moja žena nije krenula sa mnom. Znao te cvaje oko me reči. Kaže, godinama je trebalo da ona postepeno primi hrišćanstvo. I kaže, što je najgore, ona je bila pružala jak otpor, jer govorila, kakav si ti bio, a sad se praviš nešto pobožan. I kaže, psovala je, često je psovala svetinje. I kaže, kad god ona opsuje, ja je poljubim, da je smirim. I malo po malo žena je postala verujuća. Ali to je mudrost. Nije to sad, presjećeš ti preko koja, šta me briga, šta žena. Takvim rozi imao slučaj jednoga nesrećnika, koji se ispovedao kod njega, koji je komplet svoju porodicu, ženu, djecu, tero da prave velike metanije, da čitaju brojanice, da ovo, da ono. I na kraju odu žena i djeca, on njemu piše kako je to, oni su iz nepobožnosti otišli, ono, kaže, sram da te bude, ti si kriv, cijelog života sad moraš da se kaješ. I dajem ti pravilo novo, molitveno, da se neprestano moliš i praviš metanije, da ti oni oproste i da ti se vrati. Kao što je nekoj dunulo u pamet da ide da ostaviš djecu u sirotištu, onda ide u manastir. Kaže, ako odete u manastir i ostavite djecu, vi ćete zauvek izgubiti dušu. Tako kaže otac Serafim Rus. To je ono što je vladika Danilo govorio, ono što je otac Bane pomenuo. Kad sam studirao, stalno me pitao kako ti idu studije. Daješ li ispite? Jer kaže, đavo studentu daje sve, samo mu deda da daje ispite. Kad sam završio studije, pitao me stalno kad se idemo, kad ćeš da se oženiš. Verujte mi, verujte mi. Dok se nisam oženio, stalno me pitao kad ćeš da se oženiš. I ja sam posle pročitao pravilo. Kaže, šta je, pita jedan, kaže, šta je moja dužnost, kaže duhovnik. Ovaj kaže, to je vrlo prosto. Dužnost je ono što najmanje voliš da radiš. To ti je dužnost. Znači, to je to. Moraš sebe da primaš. Ne možeš ti da se oženiš jer ti padne žena s neba. Nego moraš da se angažuješ molitveno i na svaki drugi način da bi našao ženu. Današnji ljudi su u nekoj apatiji, u nekoj lenjosti, ništa to njima. Možeš tako da plivaš do 45. 50. ali čim počne, čim ti ode prostata, ode ovo, ode ono, gotovo si. Ako nema ko da ti se nađe, da ti pomogne, da bude uz tebe, ja ozbiljno kažem, izvinite, možda je grubo malo, ali to je, dok misliš da si sve i sja, a posle žena, muž, koliko su potrebni jedno drugome. Dobro, možda malo izgleda sve smešno, ali stvarno je tako. Nema bez toga, evo meni je majka umrla, Bog da je dušu prošli prošle godine. Moj otac svaki dan dolazi kod nas i djecu čuva i tako dalje. Ali verujte, pola čovjek, mislim, nije, on je verujući čovjek. Moli se, ide na groblje i sve, ali sve je drugačije. Znači, on nas voli. Njemu je dobro kod nas, hvala Bogu, mi volimo njega i nema problema nikakvih. A sve je to drugačije. Kad je ona bila bolesna, on kaže, samo kaže, kad bi ništa da ne radi, samo da sedi tu i da mogu s kim da popričam. On provodi pola dana kod nas, ali opet je to drugačije. I žena kad ostane bez muža i muž bez žene. Ali, a zamislite tek tu samoću i ulazak u prazninu, nemaš, uđeš u kuću, a nemaš nikog u kući. To ti je možda bilo lepo dok si bio mlad i pun sebe. Ali, razumete? To su ozbiljne stvari. Treba o tome razmišljati. Velika je pomoć bračni drug. Velika je pomoć. Meni je pokojni otac Sava govorio kod njega, kaže, zapamti ovo, ja nikad u manastir nisam došao ljut, niti sam odšao ljut iz manastira. Na moju čeljad. Znači, ti kad ideš iz kuće i žena tvoja, ne smete da budete ljuti jedno na drugo. Svaka ljutnja mora da ostane u kući. To je pravilo. A to nije lako. Ja ne kažem da sam to ispunio daleko od toga. A hoću da vam kažem da je to nešto čemu zaista treba da stremimo. I što više život prolazi i život u veri, Gospod čovjeka polako, polako uči i dovodi ga na pravu meru. Ja mislim da je to zaista vrlo važno znati u naše vreme.
Čujmo i njegov odgovor o odabiranju partnera za brak.
Tu mora da bude aktivno učešće čovekova, ali i Božja pomoć. Ja uopšte ne kažem da je to lako. Ali s druge strane, danas se ljudi plave ludi, ne ulažu napor uopšte da se, pa čekaj bre, pa nisu naši bili ovce, čovječe, ženili se i udavali, tolike godine živeli, po desetoro dece imali, pa valjda i to, znači, razumete? Znači, kako je nekad su mogli da se žene judaju i da ti brakovi budu trajni, bre, pa njihovi brakovi su trajali po 50 godina. Znači, nisu ni oni bili idealni, uvijek je tu bilo nekih problema, Drugi je to bio narod, to je osnovni problem, to je drugi tip ljudi. Mi smo izgubili tu čustinu naših starih Srba. Ima na nadgrobniku jednom u našem kraju, čovjek je napisao lepo na grobu: a sad, deco i unuci moji, dobro znate šta vam dužno stoji. Poštuj Boga i bližnjega svoga, pridržite se karaktera moga. To je ono što je apostol Pavle rekao. Ugledajte se na mene kao ja na Krista. Znači, otac mora kaže svom sinu: ugledaj se na mene. Koliko smo mi za to sposobni, to je sasvim drugo pitanje. A ti stari ljudi, kako su oni živjeli? Uzmite braštu Sjezove Boje Branka Ćopića. Kad stari djed rade, oni krije muškarac. Muškarac nikad nije pokazivo sećanje. Ženi muškarac u tom starom braku. Govorilo se da prostiš moj muž i da prostiš moja žena. Razumete? Stvarno je tako bilo. Ali taj djed rade, nema kome da se ispovedi, pa ide do mlina potočara u svom kraju i sa njim priča i govori kako mu je njegova žena bila draga i dobra i umrla je, iako je, kaže, jadna bila rakijašica, volela da popije neku više, ali je bila dobra, razumete? Znači, oni su se voleli, samo što to nije bilo danas te demonstrativnosti. I danas su ljudi zbog toga, mi smo svi raslabljeni, znači ja to počinjem od sebe. Znači, koliko je, znači, taj ulazak u brak, to što vi kažete, to je, znači, jedna stvar koja zahteva mnogo više trezvenosti i ozbiljnosti, a mi smo svi skloni nekim osjećanjima, nekim maglovitim teorijama i tako dalje. I što kaže jedan moj poznanik, on se, nažalost, nije ni oženio: što se ne ženiš, pitaju ga ovako, pa on priča, trebalo da budem u žena ovako, ovako, pa kaže: te što ti traješ, te su otišli u manastir. Znači, to je ono, to je naša narodna, ono tamo, našla vreća za krpu, ili kako su govorili u mom kraju: hoćeš me goljo, hoću te dronja. Znači, ja mislim.
Čujmo i njegov odgovor o odabiranju partnera za brak.
Tu mora da bude aktivno učešće čovekova, ali i Božja pomoć. Ja uopšte ne kažem da je to lako. Ali s druge strane, danas se ljudi plave ludi, ne ulažu napor uopšte da se, pa čekaj bre, pa nisu naši bili ovce, čovječe, ženili se i udavali, tolike godine živeli, po desetoro dece imali, pa valjda i to, znači, razumete? Znači, kako je nekad su mogli da se žene judaju i da ti brakovi budu trajni, bre, pa njihovi brakovi su trajali po 50 godina. Znači, nisu ni oni bili idealni, uvijek je tu bilo nekih problema, Drugi je to bio narod. To je osnovni problem. To je drugi tip ljudi. Mi smo izgubili tu čustinu naših starih Srba. Ima na nadgrobniku jednom u našem kraju, čovjek je napisao lepo na grobu: a sad, deco i unuci moji, dobro znate šta vam dužno stoji. Poštuj Boga i bližnjega svoga, pridržite se karaktera moga. To je ono što je apostol Pavle rekao. Ugledajte se na mene kao ja na Krista. Znači, otac mora kaže svom sinu: ugledaj se na mene. Koliko smo mi za to sposobni, to je sasvim drugo pitanje. A ti stari ljudi, kako su oni živjeli? Uzmite braštu Sjezove Boje Branka Ćopića. Kad stari djed rade, oni krije muškarac. Muškarac nikad nije pokazivo sećanje. Ženi muškarac u tom starom braku. Govorilo se da prostiš moj muž i da prostiš moja žena. Razumete? Stvarno je tako bilo. Ali taj djed rade, nema kome da se ispovedi, pa ide do mlina potočara u svom kraju i sa njim priča i govori kako mu je njegova žena bila draga i dobra i umrla je, iako je, kaže, jadna bila rakijašica, volela da popije neku više, ali je bila dobra, razumete? Znači, oni su se voleli, samo što to nije bilo danas te demonstrativnosti. I danas su ljudi zbog toga, mi smo svi raslabljeni, znači, ja to počinjem od sebe. Znači, koliko je, znači, taj ulazak u brak, to što vi kažete, to je, znači, jedna stvar koja zahteva mnogo više trezvenosti i ozbiljnosti, a mi smo svi skloni nekim osjećanjima, nekim maglovitim teorijama i tako dalje. I što kaže jedan moj poznanik, on se nažalost nije ni oženio, što se ne ženiš, pitaju ga ovako, pa on priča, trebalo je bude mu žena ovako, ovako, pa kaže, te što ti tražiš, gdje su otišli u manastir. Znači, to je ono, to je naša narodna, ono, tamo, našla vreća za krpu, ili kako su govorili u mom kraju, hoćeš me goljo, hoću te dronja. Znači, ja mislim... Izvolite.
Na posljednje pitanje o uzdržanju i postu, profesor Vladimir Dimitrijević je rekao.
Da, dobro, to je ozbiljno i dobro pitanje, pokušat ću da odgovorim. Suština je u tome da crkva jasno kaže da ko ide u manastir zato što se gnuša braka, taj je anatema. Ko odbija da primi pričešće iz ruku ženjenog sveštenika koji ima ženu i decu, da je anatema. Znači, crkva strogo osuđuje te tendencije jeretičke, gnostičke, koje preziru brak, telo i razmnožavanje. Ali, s druge strane, u carstvu nebeskom niti se žene, niti se udaju, nego su kao anđeli Boži na nebesima. Period posta je period intenzivne molitve, kada čovjek stremi ka onome što je iznad muško-ženskih odnosa. A to je Bog. I muž i žena streme Bogu. I tada su oni sapodvižnici. Sapodvižnici. To ne znači da je razmnožavanje i telesni odnos zlo, nego znači da kroz post i pripremu za pričešće mi nadilazimo svoje biološko postojanje. Razumete? Jer telesno razmnožavanje ostaje u ovom svetu, a večna naša duša i telo koje će vaskrsnuti ide u večni život. U toku postova mi sebe podsjećamo na to. Mi sebe podsjećamo na to i kad dođemo u hram, muškarci stoje na strani ikone Hristove, žene stoje na strani ikone Bogorodičine. Iako su muž i žena, u tom trenutku dolazi do razdajanja, jer je svima nama središte svete liturgije i naše duhovnog života Gospod naš Isus Hristos. Tako mi prevazilazimo sebe, podvizavamo se. Jer kao što je rekao arhijepiskop Ilarion, svešteno mučenik Ilarion Troicki, između monaštva i braka razlika je samo u tome što u braku postoji blagoslov Boži za rađanje dece. U svemu ostalom i brašnici i monasi su podvižnici. Taj period, znači podvizavanja brašnog u toku posta, je nešto što je crkva od početka držala i blagoslovila. Ja sam prošli put pričao o tome, da se sad ne ponavljam. Ali hoću ovo da vam kažem. Znači, rekao sam malo pre, da je to oblast u ličnom životu brašnika vrlo osjetljiva i da pravoslavni brašnici o tome uvek treba i uzajamno da razgovaraju i da razgovaraju sa duhovnikom, da tu ne bi bilo presecanja sekirom preko panja i da se ne bi dešavali tragični slučajevi. Pogotovo, kao što sam rekao, u slučajima da je muž neverujući ili žena neverujuća. Čovjek ne sme da onome ko je neverujući tovari teret koji taj ne može da podnese. Znači, u tim takvim slučajevima treba biti višestruko oprezan. Znači, crkva ne kaže da je brak i razmnožavanje zlo, naprotiv, ona ga blagosilja, ali tad, kad je post, to su dani kada mi, stremeći Gospodu, očišćujući se i pripremajući se sveto pričešće, nabilazimo svoju polnu prirodu. Jer kao što je rečeno, u Hristu nema, kao što je rekao apostol Pavle, ni muškog, ni ženskog. Polna podela se prevazilazi. I to je suština. Eto. Naravno, ima o tome još mnogo da se govori, ali kažem, eto, ovim knjigama o braku i porodici, o deci, tamo ima čitavo jedno poglavlje koje se isto bavi bračnim odnosima, rađanjem dece. Znate, naši narod se čuvao da rađa decu u postu ili na velike praznike, da imaju ljudi telesne odnose, jer se smatralo da to loše utiče posle na dete, da čovjek nije mogao baš tada da se uzdrži, kad treba Bogu da se posveti. Razumete, kao što je rad blagosloven, 6 dana radi, obavlja sve poslove svoje, a 7. dan je odmor Gospodu Bogu tvome. Znači, nedeljom se ne radi, jer se taj dan za materijalnu korist, jer se taj dan posvećuje Bogu. Tad posvećujemo bolesnike, činimo dobra dela, mada to treba činiti ranije, ali to je naročit Božji dan, nedelja, dan vaskrsenja. Znači, nije neblagosloven rad, ali taj dan posvećujemo Bogu. Post Bogu posvećujemo i tada prevazilazimo svoju polnu prirodu, ne zato što se gnušamo polnosti, nego zato što stremimo Hristu. Eto.
Slušali ste emisiju Mala crkva, čuli ste profesora Vladimira Dimitrijevića koji je govorio o svetoj tajni braka, emisiju uređuje i vodi Ljiljana Sinđelić-Nikolić, tehnička realizacija Sanja Kojić, a muziku birala Ljiljana